Nyt alkaa AVEC-podcast. Ohjelman tarjoavat Kristityt yhdessä ry ja Parempi avioliitto ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Lämpimästi tervetuloa AVEC-podcastin pariin. Minä olen Heini Röyskö ja tämän podcastin toimittaja. AVEC-podcastissa keskustellaan pelottomasti parisuhteesta ja ohjelmasarjan ovat tuottaneet yhteistyössä Parempi avioliitto ry ja Kristityt yhdessä ry. Vuorossa on asiantuntijajakso. Kanssani keskustelemassa on teologian tohtori ja Parempi avioliitto ry:n toiminnanjohtaja Hanna Ranssi-Matikainen. Tervetuloa.
Kiitos.
Tänään pohdimme mielenkiintoista aihetta. Jaksomme otsikko kuuluu Parisuhde ja suvun salaisuudet. Puolison voi valita, mutta puolison suku saadaan kaupan päälle. Puolison mukana tulee sisaruksia, setiä, tätejä, serkkuja, isäpuolia ja niin edelleen. Miten puolison sukuun kannattaisi, Hanna, tutustua? Onko mielestäsi olemassa oikea tai väärää tapaa?
No, mä ehkä sanoisin näin, että suvulla, joka vastaanottaa sen uuden suvun jäsenen, niin musta isoin vastuu on sillä. Koska suku on, niin kun se on laaja kokonaisuus, joka sulauttaa itseensä aina uusia jäseniä. Ja joko se tekee sen tai jättää ikään kuin nämä uudet tulokkaat sinne suvun ulkopuolelle. Ja siinä mielessä ajattelee aina, että sillä vanhemmalla polvella on isompi vastuu tässä avata sydän, avata kukkaro, avata ne puitteet, millaiseen sukuun tullaan.
Juha Ruusuvuoren teos Keskustelujen vainajien kanssa pohtii suvun historiaa ja kirjailija kiteyttää suvun salaisuudet seuraavasti. Jokaisella suvulla on kaapissa ainakin yksi luuranko, monissa kokonainen assuaario eli luuarkku. Hanna, olet väitellyt erokriisistä ja tehnyt pitkään parisuhdetyötä. Millaisia ovat ne tyypillisimmät asiat, joista suvuissa halutaan vaieta?
No ehkä kaikkein tyypillisemmät on eri suvun jäsenten alkuperät. Eli se, että annetaan ikään kuin yhdenlainen kuva, että me kaikki olemme samasta puusta veistettyä ja sitten siellä on kuitenkin eri isiä ja äitejä tai avioliiton ulkopuolisia raskauksia, lapsia, adoptioita. Ikään kuin sen kaltaisia, että mistä kukakin on tullut ja miksi se on semmoinen, se on tavallista, että näin suvuissa tapahtuu. Eli ei ole tavatonta, se osuu moneen eri sukuun, monen eri suvun kohdalle. Mutta toinen on se, että ihmisen identiteetin kannalta se on aika ratkaiseva tieto, että mistä mä oon tullut. Kuka on mun isä, kuka on mun äiti, millaisesta suvusta mä oon tullut. Toinen ehkä sellainen voi olla köyhyys, jos on tosi köyhät olosuhteet, mutta halutaan antaa kuva, että me ollaan varakkaita ja hyvin toimeen tulevia ja meillä on paljon resursseja ja aina näin ei ole ollut, niin ehkä semmoisesta historiasta halutaan vaieta.
Entäs nämä seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset?
Varmasti myös osassa suvuissa, jos ne koetaan vaikeana. Seksuaalisuuteen liittyy, usein se alkuperä liittyy niin kuin juuri seksiin, seksuaalisuuteen, niin sen takia ne on siellä salaisuuksien ytimessä. Ulkopuoliset suhteet, pettämiset, jättämiset, lapset.
Avioiduttaessa lapsuuden koti jätetään taakse ja kahden ihmisen perhekulttuureista muodostuu yksi kokonaisuus. Millä tavoin salaisuudet voivat hiipiä parisuhdearkeen, nämä suvun salaisuudet?
Ehkä sillä tavalla, että jos jompikumpi puolisoista on osa sitä salaisuutta. Eli käytännössä niin, että salaisuus on aina vallankäytön muoto. Se saa sellaisen muodon, että minulla on enemmän tietoa kuin sinulla ja mä pystyn säätelemään sen tiedon määrää. Ja silloin, jos mä ikään kuin pidätän sellaisen tiedon, joka olisi olennaista sen meidän parisuhteen rakentumisen näkökulmasta ja päätän, että mä en kerro tästä asiasta sinulle ja se kuitenkin tihkuu jotain kautta ja se heijastuu suoraan luottamukseen, luottamuksellisen suhteen rakentamiseen. Yksi parisuhteen kulmakivistä, että miten rakennetaan luottamusta on se, että mä oon riittävän avoin niin paljon kuin mä itse tiedän mun menneisyydestä, nykyisyydestä, tulevaisuuden suunnitelmista ja ne suvun salaisuudet tekijät osuu sinne menneisyysosastoon, tai toki nykyisyys, jos ne on parhaillaan käynnissä olevia salaisuuksia, johon toinen on vihitty ja toista ei ole. Niin kaikki tämmöiset on, heijastuu sinne luottamussuhteeseen. Mitä isommasta asiasta on kysymys paljastuessaan, se repii paljon auki, jos on kipeästä salaisuudesta kysymys.
Eli on kahdenlaisia salaisuuksia, ne jotka tulee siihen parisuhteeseen, joita puoliso ei kerro, mutta myös ne, joita suku ei kerro omille jäsenilleen, jotka sitten tulevat osaksi sitä parisuhdetta kuitenkin. Suvun salaisuuksiin liittyy monenlaisia tunteita, kuten vihaa ja häpeää. Mitä muita tunteita niihin voi liittyä?
No sinne voi liittyä myös ehkä ylpeyttä. Nyt jos ajatellaan tällainen positiivisia suvun salaisuuksia. Jokaisessa suvussa on ikään kuin suurmiehiä ja naisia, legendoja, jotka välttämättä ei pidä paikkaansa. Ja osalla on tieto siitä, että se ei pidä paikkaansa ja osalla on tieto taas, että se pitää, niin kuin se todellinen tarina. Eli tällaiset niin kuin myytit jostain hyvin kyvykkäistä ihmisistä tai että he ovat olleet hyvin rikkaita tai anteliaita tai poikkeuksellisen lahjakkaita. Ja sitten kun se laitetaan siihen ikään kuin koko kyläyhteisön tarinaan, niin sitten paljastuukin, että ne on ollut ihan normaaleja ihmisiä normaalissa siinä. Mutta että sillä tavalla on pönkitetty sitä sellaista suvun positiivista tarinavarantoa. Mun mielestä osa niistä on ihan, niillä on hyvä tahto. Mutta sitten kun paljastuu, että ei ne nyt niin suurmia he ollutkaan, niin sitten ehkä se romahduttaa sitä kuvaa, että millaisia me olemme.
Suvun salaisuuksien paljastumiseen voi liittyä myös tämmöisiä rajuja pettymyksen tunteita. Miksi minulle ei kerrottu? Miten näiden vaikeiden tunteiden kanssa pärjää siellä parisuhteessa, jos sinne parisuhteen keskelle tuleekin tämmöinen paljastuminen? Joko omasta suvusta tai sitten paljastaa puolisolle jotakin, jota puoliso ei tiennyt.
No ehkä sellainen, että jos puolisoiden välillä on olemassa oleva luottamussuhde, niin silloinhan se ikään kuin kannattelee sitä ja nehän voi olla myös sellaisia niin kuin mielenkiintoisia tutkimusretkiä siihen oman suvun, kun alkaakin paljastua joku sellainen niin kuin juonne, että mä en ole aikaisemmin ollut tietoinen, just vaikka alkuperää koskeva juonne. Eli paljastuukin, että se tarina, mikä mulle on kerrottu mun omista vanhemmista tai sukuun kuulumisesta, se ei pidä lainkaan paikkaansa, vaan että mulla on aivan erilainen tausta. Mä oon tullut aivan eri lähtökohdista, mutta on ehkä adoptoitu sinne tai otettu Otto lapseksi sukuun ja sehän voi parhaimmillaan tarjota sellaisen niin kuin mielenkiintoisen tutkimusretken sille seuraavalle sukupolvelle. Aina näin ei tietenkään ole, mutta että sen ei tarvitse olla negatiivinen heijastuma sinne parisuhteeseen. Mutta mä uskon, että sitten taas, jos on rakennettu identiteetti valheellisen jonkun tarinan varaan ja sitä kautta on koettu, että no nyt mä saan nostetta omalle identiteetille, kun mulla on näin hieno puoliso ja se ei pitäisi paikkaansa, niin silloin se voi olla ehkä sinne parisuhteeseen heijastuva negatiivinen asia.
Puolison suvusta ja suvun peiteltävistä asioista voi tulla parisuhteessa myös lyömäase, jolla leimataan toista. Miksi tällainen käytös voi olla erityisen haavoittavaa?
No kaikenlainen suvulla, oli ne hyvät tai huonot asiat, on se tosia tai epätosia, mutta kaikenlainen sellainen, että toinen puoliso asettaa toisen suvun epäedulliseen valoon, niin se ei ole reilua. Se ei ole reilua, se ei rakenna sitä parisuhdetta. On eri asia irrottautua suvun jostain semmoisista perinteistä, mitä molemmat ei halua, kuin se, että käytetään lyömäaseena sitä, että sunkin isäsi oli tollainen ja sunkin äitis käyttäytyy aina noin ja aina te olette toiminut tolla tavalla ja sä oot aivan samanlainen kuin sun suku. Ikään kuin se semmoinen sättivä tyyli, niin se ei rakenna yhteistä positiivista kulttuuria, koska unelmatilannehan on se, että sieltä suhteesta tunnistetaan ne asiat, että nämä on meidän suvun helmiä, nuo on teidän suvun helmiä, jotka me halutaan tuoda tähän meidän yhteiseen helminauhaan ja rakentaa jotain kaunista. Ja sitten sanoa, että nämä on sellaisia asioita, mitä me ei toivota, että meidän yhteisessä perhekulttuurissa olisi. Mutta kaiken tämän voi tehdä kunnioittain tai sen kaiken voi tehdä hyvin repivästi, eli toista sättiä ja alistaen.
Sukulaiset voivat olla hyvinkin rajattomia. He saattavat vaatia jostakin suvun asiasta vaikenemista tai puuttuvat muuten perheiden sisäisiin asioihin, esimerkiksi taloudellisten sitoumusten kautta. Miten suvulle asetetaan terveet rajat?
No sanotaan, että tämä on niin kuin yksi sellaisista ensimmäisistä parisuhdeasioista. Jos ajatellaan, että missä avioliitossa ylipäätään on kysymys, niin ensimmäisiä asioita vanhan testamentin, uuden testamentin puolella on se, että molemmat puolisot luopuu jostain, liittyäkseen johonkin. Ja se luopuminen nimenomaan sanotaan, että luopuu siitä lapsuuden perheestään ja liittyy puolisoonsa. Ja käytännössä aina tällainen luopuminen johonkin liittyminen tarkoittaa, että mä asetan rajat siihen vanhaan. Ja ketä mä kuuntelen, kenen kanssa mä neuvottelen, se on se minun puoliso, jonka kanssa ne pääasialliset keskustelut käydään.
Eikä omien vanhempien kanssa.
Ei, mutta hyvin usein, varsinkin sellaisissa suhteissa, mitkä on vaarassa kriisiytyä, on niin, että sieltä ei olekaan luovuttu lapsuuden perheestä, vaan ne ensisijaiset neuvottelut, käskyt, toiveet, odotukset, rahankäyttövaatimukset, ne tuleekin sieltä lapsuuden perheestä, mallit, joista ei sovita yhdessä puolison kanssa. Ja silloin se ei niin kuin ennusta hyvää, koska se pitäisi, se ensimmäinen asia on se, että mä luovun ja mä liityn ja me luomme yhteisen kulttuurin. Ja sitten siinä on myös mun mielestä tällä vanhemmalla sukupolvella osansa, eli että heidän tehtävä on myös pidättäytyä menemästä sinne uuden parin reviirille. Mutta se on niin mielenkiintoista vanhasta polvesta, kun tulee uusi verevä nuori pari, jotka ryhtyy rakentamaan jotain yhteistä, niin mikä se olisi se mukavampaa kuin mennä sinne heidän privaattiin ja pikkusen antaa neuvoja ja pikkusen kertoa, että mikä olisi hyvä suunta. Mutta että siinä jos osaa niin kun laittaa vetskarin kiinni omaan suuhun, niin kyllä se auttaa nuorta paria rakentamaan sitä omaa kulttuuria.
Jotkut menevät sitten tässä rajojen asettamisessa aika pitkälle. Suvun salaisuudetkin voivat johtaa siihen, että osa pareista toivoo, että suku jättäisi heidät kokonaan rauhaan. Mitä mieltä olet semmoisesta ratkaisusta, että otetaan irtiotto koko suvusta ja ehkä siitä suvun lähipiiristäkin?
No me ehkä nähdään sen hedelmiä mun mielestä meidän pohjoismaisessa ja suomalaisessa yksilökeskeisessä kulttuurissa. Eli käytännössä me tullaan muutama sukupolvi taaksepäin, me tullaan hyvin yhteisökeskeisestä kulttuurista ja tällä hetkellä taas meillä on hyvin yksilökeskeinen. Me ajatellaan, että koko se meidän elämä on vain meidän ikiomien valintojen seurausta ja että me voidaan valita ne ihmiset, ketkä on meidän sukulaisia lainausmerkeissä. No näinhän ei ole. Väistämättä sä olet niin kuin tietyn geeniperimän, tietyn kulttuuriperimän, tietyn tapaperimän tulos ja väistämättä suku vaikuttaa monella eri tavalla sinne nuoren parin elämään ja mun mielestä niin kuin semmoinen mukava ratkaisu olisi, että löytäisi jotenkin sopivan etäisyyden, mutta sopivan läheisyyden, koska sieltä tulee sitten tosiasiassa sellaisia resursseja, mitä sä et muualta voi saada, niin kuin taloudellisia resursseja, ihmissuhde, koskien sun menneisyyttä, semmoiset niin kuin syvälliset keskustelut, niin usein ne voidaan käydä siellä suvun piirissä, koska ne kiinnostaa. Meillä on yhteinen kiinnostuksen kohde, eli se meidän yhteinen suvun matka, miten meistä tuli me. Ja kun kaksi tällaista sukua yhdistyy, niin onhan se valtava rikkaus myös sitten lapsille, hyvässä ja pahassa.
AVEC Podcast.
Kuuntelet AVEC parisuhdepodcastia ja kanssani studiossa on teologian tohtori ja Parempi avioliitto ry:n toiminnanjohtaja Hanna Ranssi-Matikainen. Keskustelemme tässä jaksossa siitä, miten suvun salaisuudet voivat heijastua parisuhteeseen ja parisuhdearkeen. Psykoterapeutti Aili Huhtinen kommentoi suvun salaisuuksien vaikutuksia ihmisiin Ylen artikkelissa. Huhtisen mukaan asioista vaikeneminen saattaa tuntua helpommalta ratkaisulta, mutta avaamattomat asiat tulevat silti kuoleman lähestyessä esiin, kun ihminen suree menetettyä elämäänsä. Ja Huhtinen kommentoi näin. Puolinaisesti eletyn elämän surua on raskasta katsella. Silloin miettii, olisiko voinut aiemmin auttaa ihmistä löytämään kokonaisvaltaista omaa tietään, joka hänelle olisi kuitenkin kuulunut. Hanna, millaisia ajatuksia nämä Huhtisen toteamukset sinussa herättävät?
No mä ajattelin, että yksi meidän ihmisyyden matkoista on se, että me integroidaan osaksi meidän identiteettiä hyvät ja pahat asiat. Eli jokaiselle meistä tapahtuu semmoisia odottamattomia, meitä syvästi haavoittavia asioita. Ja yksi sitä matkaa ihmisyyteen on se, että me tavalla tai toisella onnistutaan niin kuin tuomaan ne osaksi meidän elämän tarinaa, joka voi kääntyä vahvuudeksi. Ja tämä ei tarkoita sitä, että pahat asiat kasvattaa meitä ja että se on hyvä, että meille tapahtuu niitä negatiivisia asioita ja se ikään kuin vahvistaa meitä. Mä en ajattele vahvistustekijänä, vaan mä ajattelen nimenomaan, että ne niin kuin haavat sulautuu osaksi meidän nahkaa. Vähän niin kuin niistä tulee arpia, joita voi koskettaa ja jotka ei satuta meitä. Ne integroituu osaksi meitä. Ja me ei oltaisi se ihminen, ellei meillä olisi olisi näitä. Ja meillä on aina jokaisessa eli eri elämänkaaren vaiheessa mahdollisuus ikään kuin hylätä ne huonot asiat, tarinat, vaieta niistä, jättää, että ne jää niin kuin ulkopalasiksi osaksi meidän identiteettiä. Ja silloin jotkut semmoiset potentiaat, mitkä olisi voinut olla mahdollisia, me jätetään ne käyttämättä, ne ei hyödynny siinä meidän elämänkaaressa. Ja mun mielestä niin kuin myös anteeksi antaminen on iso osa tätä prosessia ja usein ne, koska kipeimmät haavoittumiset tapahtuu kaikkein läheisimmissä suhteissa, useimmiten ne on vanhemmat, sisarukset ja puoliso. Ikään kuin ne on ne akselit, mistä tulee ne kaikkein kipeimmät ja eniten käsittelyä vaativat asiat. Niin sen takia ne on ne helpoimmat asiat, mitkä, että mä en suostu käsittelemään, mä puhun niistä, mä en ajattele niitä, mutta sitten kun meidän voimavarat vähenee, ne hiipiikin osaksi, tulee lähemmäksi ja me joudutaan kohtaamaan ne. Ja sitten onkin surullista, jos me ollaan sen takia niin kuin menetetty joku asia meidän elämässä, joka olisi voinut olla tärkeä.
Viittasitkin tuohon anteeksi antamiseen. Suvun salaisuuksiin liittyy usein myös anteeksi antamattomuutta ja anteeksi pyytämisen vaikeutta. Miten anteeksi pyytämistä ja antamista voi mielestäsi oppia?
No ideaalitapaushan on se, että mä ihmisenä mä voin mennä toisen luokse ja sanoa, että tiedäksä, että toi asia, että sä jätit kertomatta mun alkuperän, että se on haavoittanut mua tosi syvästi. Että mä olisin arvostanut sitä, että olisit voinut jakaa mun kanssa tämän salaisuuden. Mutta koska me ollaan ihmisiä keskeneräisiä, meidän ihmissuhteet on erilaisia, niin tämä ei aina ole se mahdollisuus. Ja mä en pysty menemään sen ihmisen luokse, joka on haavoittanut mua, joka on, niin kuin, jolle mun pitää antaa anteeksi itseni tähden tai sen mun oman elämäni matkan tähden tai mun omien lasteni takia, että mä mahdollistan heille jotain hyvää. Niin silloin yksipuolisen anteeksi antamisen mahdollisuus on täysin relevantti. Se, että mä vaikka kirjoitan ne asiat alas, mä puhun ne vaikka tyhjälle seinälle tai mä puhun ne puolisolle tai kenelle tahansa, mutta en sille ihmiselle, jolle se olisi, hänen olisi mahdoton ottaa sitä vastaan. Ja mä voin antaa yksipuolisesti, vaikka kukaan ei pyydä multa anteeksi, mä voin antaa anteeksi.
Suvun salaisuudet voivat koskea niin eläviä kuin kuolleita. Miten annetaan anteeksi edesmenneille? Ehkä vähän samalla tavalla, mitä vihjasit tuossa, mutta liittyykö siihen jotain erityistä vielä?
No usein se ehkä liittyy myös ikään, että ne edesmenneet on niitä omia vanhempia tai jotain, että mä en ehtinyt käsitellä. Se ei tullut vaikka ajankohtaiseksi sen asian käsittelemään, kun oli elossa. Sitten kun on kuollut, niin ihan vastaavalla tavalla, että mä voin käsitellä sen asian ja mä voin antaa anteeksi. Ihan sanoilla, että sä saat anteeksi. Vaikka sä et pyytänyt koskaan multa, mä annan sinulle anteeksi. Ja se vapauttaa meitä itseämme kaikista katkeruuden vaikutuksista, niin yksipuolinen anteeksiantamus pystyy tähän näin.
Salailukulttuuri leviää helposti myös jälkipolviin ja lapsiin. Miten pariskunta voi olla luomassa avoimuuden kulttuuria, jos muu suku ei ole siihen valmis?
Silloin ehkä nämä keskustelut kannattaa käydä niin kuin omassa perhepiirissä. Niin paljon kuin itse tietää tai valokuvia käyttämällä tai tarinoita kertomalla tai jos ne tarinapalaset on syntynyt, ne on kuultu muilta kuin omilta vanhemmilta, niin kertoo sen muiden kertoman tarinaa. Tiedätkö, että mä kuulin, että täti on kertonut mulle tällaisen tarinan ja että tämä on osa meidän suvun tarinaa. Ja että mä haluan teidän kanssa jakaa tämän. Eli se jotenkin niin kuin avoimuuden kulttuurin vaaliminen, no se voi aiheuttaa semmoisia tilanteita, että kun mennään sukutapaamisiin, niin lapset pölöttää sitten ulos kaikki ne tarinat, että mitä muualla suvussa ei ole kerrottu, mutta silläkin riskillä. Tai sitten sanoit, että jos tämä on niin kipeä, älkää tästä puhuko sitten tässä seurassa tyyppisesti. Mutta oman perhekulttuurin aina vanhemmat määrittelee sen rajat että miten meillä käydään keskustelua.
Jokainen uusi sukuun tulija muuttaa suvun dynamiikkaa jollakin tavalla, rakentavaan tai ei-rakentavaan suuntaan. Miten suvun vaikeista asioista ei pidä alkaa puhumaan?
No ehkä niin kuin parisuuden asioissa joka paikassa, ihmissuhteissa kaikkialla tärkeintä on, että valitse ajoitus, valitse se hyvin. Älä puhu milloin tahansa. Mitä vaikeammasta asiasta on kysymys, valitse tosi huolella se hetki ja paikka. jollain tavalla varmista, että toinen pystyy kuuntelemaan tai sano se, että nyt mulla olisi tämmöinen vähän hankalampi asia keskusteltavana. Eli toinen on tietoinen siitä. Se, jos kylmiltään menee laukomaan jotain, niin pahimmillaan se lukkiuttaa sitä tilannetta vielä enemmän. Ja ikään kuin jo se vaikea salainen asia, niin se lukittuu syvemmäksi. Siihen tulee vielä niin kuin semmoinen painelukko päälle ja sitä on niin kuin mahdoton avata. Eli jotenkin, että varoittaa niitä ihmisiä etukäteen ja kertoo, että nyt on tulossa vähän hankalampi asia.
Puolisot voivat tulla hyvinkin erilaisista taustoista ja toimintakulttuureista ja myös salattavat ja häpeälliset asiat voivat olla hyvin erilaisia. Miten puolisot voivat oppia myötätuntoa toisen sukua kohtaan, jos on erilaisia haasteita kuin omassa suussa?
Ehkä ylipäätään semmoinen kunnioituksen kulttuuri ja jotenkin niin kuin toista palvelevan kulttuurin harjoitteleminen, se, että kuuntelen herkällä korvalla ja miksi ne asiat on usein erilaisia, on se, että ne kipeät asiat on eri kohdissa. Eli se, joka on tuottanut vaikka köyhyys, jos se on tuottanut häpeää toiselle puolisolle, hän on elänyt sen köyhyyden häpeän läpi ja toinen on taas aivan keskiluokkaisessa, hän ei ole kokenut, hän ei ymmärrä edes niin kuin koko köyhyyttä, ei se tunnu hänestä kipeältä, niin se, kellä on enemmän resursseja käytettävä, niin hänen jotenkin semmoinen kaunis kurottautuminen siihen asiaan, joka toisesta tuntuu vaikealta, niin se auttaa niitä parisuhteen keskusteluita. Ja usein ne on vielä niin, että me voidaan olla myötätuntoisia vastavuoroisesti, eli eri asioissa, mutta samanlaisen kokemuksen tarjoaminen puolisolle. Se on parhaimmillaan tosi hoitavaa.
Tänä päivänä perheiden ja sukujen keskellä kulkee erilaisia railoja, jotka saattavat liittyä suhtautumiseen esimerkiksi ilmastonmuutokseen. Eletään hyvin voimakkaasti omassa kuplassa ja saatetaan sitten siellä suvun yhteisissä kokoontumisissa saarnata omista totuuksista. Millaisia asioita sovinnon ja kunnioituksen kulttuurin rakentamisessa suvun keskellä tulee ottaa huomioon?
No, suku on yhteisö, mistä sä et pääse irti. Eli sitten kun sä oot ikään kuin integroitunut siihen sukuun ja te vietätte, on vaikka yhteinen sukumökki tai sukukohtaamisia, sukujuhlia 5 vuoden välein, niin kyllä mun mielestä kannattaa valita ne aiheet huolella, mistä suvun kanssa keskustelee. Ei ole pakko puhua kaikista kaikkien kanssa, vaan ikään kuin on erilaisia ihmisryhmiä, että tämä on se mun yhteisö, jossa me keskustellaan. Ja sitten jos haluaa valita jonkun semmoisen, että tämä on tärkeä aihe keskusteltavaksi, niin hyvin kunnioittavasti kuunnellen, koska suvussa sun täytyy elää kuitenkin pitkäkestoisesti. Se on potentiaalisesti se, että sä koko elämän kaaresi 80 vuotta elät niiden samojen ihmisten kanssa. Jos mä ajattelen semmoista niin kuin raamatullista periaatetta, vaikka vuori saarnaa, niin siellä on koko ajan jatkuvasti on se, että autuaitavat rauhantekijät ja autuaitavat hengessään köyhät. Ja musta se on niin kuin hyvin semmoinen kunnioittava alhaalta ylöspäin lähtevä kulttuuri, minkä malli Jeesus meille tarjoaa. Mä niin kuin sanoisin, että tällä samalla mallilla kohti sitä sukua. Ja poliittiset mielipiteet voi olla hyvin erilaisia. Tällä hetkellä meillä on kuplainen Suomi, eli me aidosti liikutaan paljon sen oman kuplamme sisällä ja kuvitellaan, että kaikki ajattelee samalla tavalla. Ja nehän voi olla hyvin jyrkkä reunaisetkin ne rajat, että ajatellaan tosi eri tavalla. Suku sulattaa kaikki nämä iloisesti yhteen eri tavoin ajattelevat, mutta se kunnioittaminen, se on siellä tärkeä.
Olet seurannut, Hanna, isoa määrää pariskuntia, kun olet tehnyt pitkään tätä parisuhdetyötä ja sä tunnet laajasti monia sukuja myös avioliittotyön kautta. Millaisia ovat tasapainoiset sukulaissuhteet parhaillaan? Mikä niille on tyypillistä?
No ehkä jos mä lähden taas tuosta, mitä mä ajattelin, siellä on niinku sillä vanhimmalla sukupolvella, niin sillä on niinku aika iso vastuu, koska heillä on tavalla tai toisella enemmän resursseja jaettavana, että millaista kulttuuria meidän perhepiirissä luodaan. Eli he periaatteessa voi määritellä vähän niin kuin sitä avoimuuden tasoa ja anteeksi antamista suhteessa edellisiin polviin. He tarjoaa silloin semmoisen mallin kasvavalle polvelle siitä, että miten vaikeita asioita käsitellään. Mutta se ei ainoastaan riitä. Toki niin kuin niillä kasvavilla polvilla on myös vastuu, eli luoda sen oman perhekulttuurin rajat. Et mun mielestä siellä on sopivassa määrin kunnioitusta ja sopivassa määrin kykyä pitää omista rajoista kiinni, eli luoda sitä omaa perhekulttuuria, ja molempia arvostetaan. Ja sitten mun mielestä se on aktiivinen yhteyden rakentaminen, eli kyllä siihen liittyy tietty syklisyys, eli jos mä sanon, että mä oon tosi läheinen mun vanhempien kanssa, mutta me tavataan kerran 10 vuodessa, mun on vaikea uskoa sitä, että se on läheinen se suhde, vaan siihen liittyy se, että mä säännöllisesti pidän yhteyttä, kysyn kuulumisia, näen vaivaa niin kuin luoda kivoja hetkiä ja ikään kuin tuoda sitä sukua yhteen. Ja kuka tahansa suvun jäsen voi alkaa olla se sellainen yhteen kokoaja. Ja mun mielestä hän tekee ison palveluksen sille perhe- ja sukuyhteisölle tehdessään niin.
Aikamme on valitettavasti tullut täyteen. Tämä on tärkeä ja mielenkiintoinen teema. Laitamme nyt tämän keskustelun pakettiin. Kiitokset Hanna Ranssi-Matikainen, että jaoit osaamistasi ja ajatteluasi AVEC Parisuhde-podcastissa. Kiitokset myös sinulle, joka kuuntelit tämän jakson. Hei hei!
AVEC Podcast.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
AVEC Podcast-ohjelman tarjosivat Kristityt yhdessä ry ja Parempi avioliitto ry.